Асылыш, 9-сы бүлек. 5-сі фәрештә бұрғы қысқыртты. Һәм мин күктән ергә атылған йондызды күрдім. Уға упқын құдығына асқыс берілді. Йондыз упқын құдығын асып ебәрді. Унан бик зур мейстән сыққан көк түтін күтәрілді. Бұл түтіндән қияш менән хауа қаранғыланды. Түтіндән ергә саранчалар сықты. Һәм уларға ердәге саяндардың сағу вәкәләте бирелде. Уларға ер өстендәге үләнгә бернинди дә яшиллеккә, агастарга зыян килтермәскә, фәкать маңлайларына Алла мисәте һуғылмаган кешеләргә генә зарар эшләргә кушылды. Уларға кешеләрне үлтермәскә, ә 5 ай буе бары тик газапларга рөхсәт бирелде. Һәм бул газап саян саккандагы күк була. Ул көндәрдә кешеләр үлем эзләр, әммә тапмас. Бик нык үлергә теләрләр, тик үлем улардан касыр. Саранчалар иһә кыяфәте буенса яуга әзерләнгән атка оҡшаған. Уларҙың баштарында алтын ташға оҡшаған нәмә бар. Ә йөҙҙәре кешенекеләй. Сәстәре ҡатын-ҡыҙҙарҙыҡы һымаҡ, ә тештәре арыҫлан тешендәй. Өҫтәрендә тимер кейемгә оҡшаған күкрәксәләре бар. Ә ҡанаттарының тауышы әйтерһең, һуғыш арбалары егелгән бик күп аттарҙың тояҡ тауышы. Уның саяндыҡы һымаҡ ҡойроҡтары ла, ҡойроҡтарында ҡаяуҙары ла бар. Был ҡойроҡтарҙа 5 ай буйы кешеләргә зыян килтереү көсө тупланғайны. Саранчаларҙың батшаһы иһә упҡын фәрештәһе. Уның яһүд сәйисеме Аваддон, әгрекса Аполлион. Беренсе ҡайғы үтте. Бына уның артынан тағы ике қайғы келе. Алтынсы фәрештә бұрғы қысқыртты. Алла алдында тұрған, алтындан яһалған құрбан келтіру орынының 4 мүгідінен сыққан бір тауыш ішеттім. Ол тауыш бұрғы болған алтынсы фәрештәге.
Бүйік Ефрат елғағы бұйында бәйлі тұрған 4 фәрештәні азат ет.
Тіне, шунан һуң кешеләрҙең өстән бер өлөшөн үлтерер өсөн ошо сәғәткә һәм көнгә, айына һәм йылына тиклем әҙерләп ҡуйылған 4 фәрештә азат ителде. Уларҙың атлы ғәскәренең һаны 200 миллион ине. Мин уларҙың иҫәбен ишеттем. Мин аттарҙы һәм һыбайлыларҙы ошолай күрҙем. Өҫтәренә уттай ҡыҙыл, ҡуйы зәңгәр һәм көкөрт кеүек һарғылт төҫтәге күкрәксәләр кейгәйнеләр. Аттарҙың башы арыҫлан башына оҡшағайны. Ауыҙҙарынан иһә ут, төтөн һәм көкөрт бөркөлөп тора ине. Кешеләрҙең өстән бер өлөшө уларҙың ауыҙынан сыҡҡан ошо өс бәлә ҡазынан, уттан, төтөндән һәм көкөрттән үлтерелде. Аттарҙың көсө уларҙың ауыҙҙарында һәм ҡойроҡтарында ине. Ҡойроҡтары иһә йыландарға оҡшаш һәм баштары ла бар ине. Улар ошо баштары менән кешеләргә зыян килтерҙе. Ошо бәлә ҡазаларҙан үлмәй ҡалған кешеләр иһә үҙҙәре ҡылған эштәргә тәүбә итмәне. Улар шаҡшы рухтарға һәм күрә лә, ишетә лә, йөрөй ҙә алмаған алтын, көмөш, баҡыр, таш һәм ағас һындарға табыныуҙан ваз кисмәне. Был кешеләр үлтереү, сихырсылыҡ, фәхешлек, урлашыуҙан тәүбәгә килмәнеләр.